Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Leta igizwe n'umugambwe umwe cyangwa igizwe n'umugwi umwe w'abantu mu Burundi, si leta yotuma abarundi banwana. Ibibazo birabaho cyangwa byarabayeho, burya tubigiranira twese. Nuko bitorera umuti, twagomba kuba turi hamwe.
Uwo ni Agathon Rwasa uyobora ishyaka FNL ritavuga rumwe na leta, avuga ku kamaro ko gushinga leta y'ubumwe mu Burundi nyuma y'ibiganiro n'umuhuza Benjamin Mkapa.
Ministre Murantunga
uwikwe kwa mu gitero cyo mu gisagara cya Istanbul muri Turkiya yafashwe.
Prezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani ntazo kwiyumvira gusubira kuganira amasezerano yereka ibigwanisho ruhanyanganda na leta imirije gushikira amabanga yayo muri Amerika ya Donald Trump.
Ministri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May aravuga ko Ubwongereza bukomeje gushaka kuva Burundi mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya gato.
Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turkiya Binali Yildirim yemeje uno munsi wa kabiri ko abategetsi bahagaritse uwikekwa ko yishe abantu 39 mu gitero cyabaye mu kibanza abantu batambiramo mu gisagara cya Istanbul mu ijoro ryo guherekeza umwaka w'2016. Yildirim yavuze ko uwikekwa kuba yagize icyo gitero ari umuntu agira iterabwoba. Itangazamakuru mu gihugu cya Turkiya yaryatangaje imbere yaho ku izina ryiwe ari Abdulkadir Musharipov. Iryo tangazamakuru yemeje ko yahagaritswe mu gikorwa cyo kumuhiga cabaye ku munsi wa mbere mu gice cya Siyurt mu gisagara cya Istanbul. Musharipov avuga ko ari umunya Uzbekistani yaronse imyimenyerezo muri Afghanistan, abantu ko yinjiye muri Turkiya mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2016. Abagwanyi ba leta ya Kiislam baritiriye igitero cyo mu gisagara cya Istanbul. Batangaje ko bagize icyo gitero kubera Turkiya yafashe ingingo yo kubagwanya muri Siriya. Igikorwa cyo guhiga Masharipov cyari kimaze iminsi itari mike. Cegera cy'umushikiranganji wa mbere wa Turkiya yahayagije igipolisi kuba cyafashe Masharipov ku rubuga Twitter uno munsi kuwa kabiri. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May avuga ko Ubwongereza buzorondera kubandanya kuva Burundi mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Mu ijambo yashikirije uno munsi kuwa kabiri abaserukira ibihugu byabo mu Bwongereza n'abakozi ba leta b'ico gihugu i Londres, Theresa May yamenyesheje ko atazorondera amasezerano azotuma mu Bwongereza bugumiza ikirenge mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. May avuga ko amashami yose uko ari abiri y'inama nshingamateka y'Ubwongereza azotora ku munsi wa gatanu ku masezerano ya nyuma ku bijyanye no kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi. Leta ya Theresa May yaranebaguwe n'abanyamitahe abikorera ku giti cyabo n'abashingamateka kubera ata byinshi yashize ahabona ku migenderanire yo muri kazoza hagati y'Ubwongereza n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Ibiganiro icese ku byerekeye kuva muri uwo muryango bizotangura mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Prezida w'igihugu cya Iran Hassan Rouhani yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko atazo kwiyumvira gusubira kuganira amasezerano yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na leta yimirije gushikira amabanga yayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Donald Trump. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uno munsi kuwa kabiri ku munsi ukwibuka umwaka urangiye Iran ishitse ku masezerano n'amakungu, Rouhani avuga ko kugerageza gusubira kuganira ayo masezerano atansiguro vyo babifise. Rouhani avuga ko amasezerano yarangiye ko yemejwe n'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Perezida yavuye mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yanebaguye inshuro zitari nke amasezerano. Amasezerano yashyizwe ko mu mwaka uheze hagati ya Iran n'ibihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi agabanya ubushobozi bwa Iran bwo guhingura uranium mu buryo ishobora gukoreshwa mu gukora ibigwanisho ruhenyangana. Ayo masezerano yatumye kandi ibihano byafatiwe Iran vyoroshwa. Abategetsi b'umuryango w'ibihugu by'Uburayi n'abategetsi b'Ubwongereza nabo nyene batangaje muri iyi ndwi ko batazoshigikira ivyerekeye gusubira kuganira ayo masezerano. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twandanya kubashikiriza makuru twabateguriye mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igikorwa cyo kurondera munsi y'amazi indege itwara abantu yigiye guca Malaysia irengero ryawo ritaramenyekana cyarangiye mu Ibahari Indien atabimenyetso vy'iyo ndege bibonetse. Naho hakoreshejwe ubuhinga bukomeye bwa none n'abantu bafise ubuhinga ukomeye abajejwe kurondera iyo ndege ntibashoboye kwitora. Indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia yazimanganye haheze hafi y'imyaka itatu ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2014 igihe yari igiye ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing ivuye mu gisagara cya Kuala Lumpur. Naho igikorwa gikomeye cyo kurondera iyo ndege cyashimikiye ku mazi y'Ibahari Indien hafi y'igihugu cya Australia. Abantu bibaza ku iyo ndege yasambukiye nta kimenyetso cy'iyo ndege n'abari muri iyo chatowe. Amaleta y'Ubushinwa, Malaysia, Australia yarumvikanye ku igikorwa cyo kurondera iyo ndege irengero ryayo ritazwi coba kirahagaritswe gushika yandi makuru yizigiwe abonetse. Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru ku vyerekeye inkino z'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika za mbere ziriko zirabera mu gihugu cya Gabon mu rukino uno munsi ruriko ruraba muri aka kanya Ghana iri kikina na Uganda. Ghana ikaba iri imbere igitsindo kimwe ku busa. Mu rundi rukino ruza gukurikira mu nyuma yaho Mali iza gukina na Misiri.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mugenzi wanjye yaramaze kubivuga, irushanwa rya 31 ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAN 2017 rirakomeje mu gihugu cya Gabon. Kuri uyu wa kabiri harakinwa imikino yo mu itsinda D aho mu kanya ubu ngubu kugeza ku munota wa 78 Ghana irimo gukina n'Ubugande. Ghana ikaba iri imbere n'igitego kimwe ku busa, igitego cyabonetse ku munota wa 31 gitsinzwe mu buryo bwa penaliti n'umukinnyi Andre Ayu. Mukanya guheri saa tatu z'ijoro mu Rwanda no mu Burundi ruraba rwambikanye hagati ya Mali na Misiri. Ariko hagati aho kuri telefoni turi kumwe n'umunyarwanda Jean Damascene Hakuzimana akorera i Libreville umurwa mukuru wa Gabon, akaba ari no gukurikirana hafi iyi mikino y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika. Bwana Hakuzimana, aho ngaho muri Gabon umwuka wifashe ute?
Umwuka w'imikino urahari ni mwiza, abantu bari kuyireba utambutse urabona abantu bafite ako kanyamuneza, ariko ntiwavuga yuko ari abantu bose. Urabona ko harimo akantu k'ubukonje gake ugereranyije n'uko tujya tubona mu bindi bihugu biba bishyushye ugereranyije mu mikino nk'iyi ngiyi iyo yahabereye.
Hanyuma se ubwo bukonje bwaba buterwa ahanini n'uburyo iyi mikino yateguwe?
Ntago yakora kubipima neza, ariko iyo urebye usanga wenda bigendana n'igihugu ko kivuye mu bijyanye n'amatora, bigendana n'igihugu yuko kidafite abaturage benshi cyane, usanga mbega bigenda muri uwo murongo ugereranyije. Kuko hari aho nahoze mbona abantu banavuga bati ariko iyi mikino nta n'ubwo ishyushye nk'iyo muri 2012 aho twayakiraga turi kumwe n'ikindi gihugu. Urumva harimo nk'uko kwibaza kuri iyi myakirire nyine y'igikombe.
Urebye ku mateleviziyo nk'uko turimo kubikurikirana hano, biragaragara ku mastade ko iyi mikino ititabiriwe nk'uko wari umaze kubivuga, nk'uko iyindi mikino yagiye yitabirwa. Ese ibibazo bimaze iminsi bya politike byaba wenda byarabaye impamvu ya bamwe mu bakunzi ba ruhago kutaza muri Gabon kwitabira iyi mikino?
biragoye kubipima kuko nta igihugu nta kibazo gihari, nta umutekano meze neza, nta muntu waba yagira ikibazo cyuko ari kureba umupira muri Gabon. Ahubwo wenda bavuga ko akenshi ugereranyije burya mu bindi bihugu aho bibera, usanga abanyagihugu aribo bajya muri iyi mikino cyane, aribo bayitabira kurusha n'abava mu mahanga nayo hose, kuko ugereranyije nk'iwacu mu Rwanda igikombe duheruka kwakira babona ukuntu amastade yuzuye, usanga abanyagihugu aribo bagira uruhare runini cyane. Icyo gihe rero bigendana n'umubare w'abaturage, uburyo bakunda umupira n'ubundi, ndetse n'intera iri hagati y'uburyo yaho bagenda bakinira icyo gikombe, kuko nk'ano barimo gukinira mu mujyi wa Libreville no mu yindi mijyi itatu yo hanze. Usanga rero bitandukanye, iyo mijyi iri kure, usanga no kugerayo bitoroshye ku buryo n'uwava hano agiyeho bitamworohera ugereranyije n'ibindi bihugu wenda hamwe na hamwe.
Hanyuma se Hakuzimana, nk'urugero u Rwanda ubwo rwakiraga imikino ya cyane, hari ukuntu bagiye borohereza abafana kujya kureba imipira rimwe na rimwe, ndetse ntibabasabe n'amafaranga. Hari icyo leta aho ngaho muri Gabon ikora kugira ngo yorohereze abakunzi ba ruhago kujya kureba iyo mikino?
Urebye ntacyo nta kidasanzwe wabona cyakozwe, ni ukuyireba nk'uko umuntu ayireba, umuntu arishyura. Ariko ibyo bintu byo koroshya, nagumye kukubwira ko icyo kintu cya mbere cy'uko imikino uburyo iteguye n'aho iri n'amasaha, usanga bishobora kuba biri mu bituma abantu batajya kuri stade ari benshi cyane. Ndetse noneho kongeraho n'umubare w'abaturage Libreville ndetse cyangwa Gabon muri rusange, ni igihugu kidatuwe cyane, usanga biri mu bituma amastade ubona harimo abantu bake cyane. Ndetse n'uburyo hitaruye ugereranyije n'ibindi bihugu bya Afurika biri muri iyi mikino, nkeka ko abagomba kuyitabira bitaboroheye kuhagera, kuba bafata indege ngo baze bahagere.
Hakuzimana Jean Damascene, umunyarwanda ukorera Libreville mu gihugu cya Gabon, turagushimiye cyane kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Tuve i Libreville muri Gabon tujye mu Rwanda, aho uyu munsi hateraniye inama nyunguranabitekerezo ku miterere y'ibyaha byambukiranya imipaka n'ingamba zo guhangana nabyo. Inzego zinyuranye zishinzwe umutekano mu Rwanda ziravuga ko zihangayikishijwe n'ibyaha bikoresha ikoranabuhanga ndetse n'ibyambukiranya imipaka byiyongera ku muvuduko ukabije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Mu nama yateguwe na Sena y'u Rwanda igahuza abayobozi mu nzego zinyuranye cyane cyane zirebana n'umutekano w'igihugu, aba bayobozi bagaragaje ko muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ryoroshya ibintu, ariko bakanahangayikishwa n'ibyaha bisigaye biboneka biturutse kuri iryo koranabuhanga. Mu mbogamizi bavuga ko zikigaragara, hari amategeko atagendanye n'ibihe. Komiseri Maurice Murigo ushinzwe kugenza ibyaha muri polisi y'igihugu avuga ko ibyaha by'ikoranabuhanga bihangayikishije igihugu muri iki gihe.
Nubwo hari byinshi ikoranabuhanga ritugezaho cyane cyane mu iterambere, ariko nanone rifite riduteza n'ibindi bibazo. Ntabwo bisaba yuko umuntu azakubyabe n'ibyo gukora mu mvuka nk'ibyo twari tumenyereye, umuntu aricara akaza akakwiba. Umuntu aragenda akareba niba email yawe ari Maurice irimo arebyiri, agakuramo arimwe gusa. Uyandikiye akabona yuko ari Maurice, ariko ya letter imwe yavuyemo bikanuye kugira ngo uzabimenye bikakugora. Amafaranga wo kohereza uziko ari wa wundi wahaye isoko. Ibyo ni ibibazo bigenda byiyongera umunsi ku munsi.
Umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 ibyaha by'ikoranabuhanga byari ku kigero cya 0.36% ku byaha 2017 byakiriwe mu mwaka wose, ariko cyane cyane agaragaza ko ari abajura bashatse guca mu ikoranabuhanga ngo bibe amafaranga y'abantu. Uyu muyobozi avuga ko mu minsi ishize babashije gukumira abajura bari bamaze kwiba amadolari agera ku 700 muri imwe mu mabanki y'u Rwanda. Ibi byaha bisa nk'aho ari bishya mu Rwanda kandi bigenda bikura. Abayobozi bavuga ko ikibateye impungenge ari uko bikigoranye gutahura abakora ibi byaha kuko baba bafite ubuhanga bwinshi. Perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza:
iyo twitegereje ubukana bw'iki kibazo hirya no hino ku isi, dusanga ibyaha ndengamipaka byiyongera, ndetse n'uburyo bikorwamo buhora buhindagurika, kandi akenshi bikoresha ikoranabuhanga. Hamwe na hamwe usanga ari ikoranabuhanga rihambaye ugereranyije n'irikoreshwa n'inzego z'umutekano.
uretse ibyaha bifatwa nk'iby'ubujura hari n'ibindi byifashishije ikoranabuhanga bigamije kwangiza isura y'igihugu ndetse no gusebanya. Aha havuzwe ibitekerezo binyuranye binyura ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera bwa Nivo Duwizeyimana yasabye ko habaho uburyo bwo kumenya imyirondoro y'abatanga ibitekerezo kugira ngo hakumirwe abahimba amazina bakandika basebanya.
Na kuntu twebwe nk'abayobozi twabazwa ikintu kitwa accountability ku byo dukora, ariko ntabwo uzagenda ngo usebye umuntu w'umuyobozi ariko kubera ko witwa gaca mu makuba kuri murandasi nta muntu uzuwuriwe. Ibyo bintu rero so bizagera rero igihe abantu bakwiye kuba bafata ingamba kureba niba abantu bacuruza internet tubabwira ngo mugomba kugira kamera, hanyuma nitubona kuri iyi saha saa yine n'iminota icumi tuzashobora kubona umuntu wari wicaye aha, cyangwa nujya kuroginga muri computer ya cyber cafe ushyiremo ID yawe kugira ngo abantu bashobore kumenya uwo uriwe.
Muri uru rwego rw'ibyaha kandi havuzwe ubucuruzi bw'abantu ndetse n'ibyaha by'iterabwoba byambukiranya imipaka. Abahagarariye inzego za Leta bavuga ko hakwiye kubaho amategeko akaze ndetse n'ibihano bikarishye kugira ngo ibi byaha bikomwe mu nkokora bitarakwira hose, ariko hanasabwe ko uburyo abafatiwe muri ibi byaha bafungirwa ahabo kugira ngo be kujya banduza abandi bagororwa. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi y'u Rwanda yafashe ingamba zo gukumira indwara y'ibicurane z'ibiguruka. Muri izo harimo icyemezo cyo gukumira ku isoko ry'igihugu inkoko n'ibiziturukaho birimo inyama n'amagi biva muri Uganda. Mugenzi wacu Eugenia Mukankusi yaganiriye na Christine Kanyandekwe ushinzwe iby'amatungo muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, arasobanura impamvu izo ngamba zafashwe.
Nuko hagaragaye indwara y'ibicurane by'ibiguruka muri iki gihugu cy'abaturanyi muri Uganda. Niyo mpamvu habayeho kuba duhagaritse inkoko zaturukagayo n'ibikomoka ku nkoko, amagi ndetse n'inyama z'inkoko. Ariko mu ngamba zafashwe,
izindi zafashwe ni nk'izihe?
N'izindi gahunda ni gahunda zijyanye n'uburyo aborozi bagomba kumenyesha mu gihe babonye ibimenyetso bidasanzwe mu nkoko bafite, mu gihe babonye ibibazo byagaragara nk'impfu z'inyoni zo mu ishyamba cyangwa se n'ibindi byose biguruka. Usibye izi ngamba hari n'ibyo dusaba aborozi b'inkoko, dusaba n'abaturage ubwabo ibijyanye no gukaza ibijyanye n'isuku kugira ngo dukumire indwara. Kuko mu busanzwe inkoko iyo zihuye na za mikorobe, murabizi ko hasanzwe hari n'indwara zindi zishobora gutuma inkoko zipfa ari nyinshi. Bisaba rero ko habega aborozi b'inkoko bagomba gushyira imbaraga mu bijyanye n'isuku mu biraro, ibijyanye n'uruza urujya n'uruza rw'abantu mu ahantu hari ubworozi bw'inkoko.
Dr. Kanyandekwe, muravuga cyane ku byerekeranye no gukumira, nuko mwabonye muri Uganda iyo ndwara ihari. Hari aho yari yagaragara mu Rwanda?
Oya, iyo ni indwara itari yagaragara mu gihugu, kuko no mu gihe hari n'igihe ingamba zigeze gufatwa mu 2006-2007, hari ibyemezo nk'ibi byigeze gufatwa, ariko ntabwo ari uko mu gihugu hari iyo ndwara. Ibyemezo byafashwe kugira ngo dukumire nabyo rero n'ubu ngubu dufashe byafashwe kugira ngo dukumire iyo ndwara.
Mutubwiye ibyo musaba abaturarwanda, ibyo musaba cyane cyane aborozi, ni gute bamenya ko iyo ndwara yageze mu matungo yabo?
Ubundi hari ibimenyetso bikunze kugaragara, hari ibyo navugaga by'impfu zitunguranye, hari ibindi bimenyetso aho inkoko zirajunjama ugasanga zubitse umutwe ku nkoko zitera, hari umusaruro w'amagi uhita ugabanuka cyane, ariko ntabwo ibyo bivuze ko biba ari iriya ndwara y'ibicurane by'ibiguruka. Hari n'ibindi bijyanye n'uko habaho ibijyanye n'ibiswi bigaragara ku nkoko zisa n'icyatsi kibisi ku mutwe w'inkoko ubyimbye. Hari utumenyetso twinshi ariko ushobora no kwikiranya n'ibindi bimenyetso by'izindi ndwara. Niyo mpamvu dusaba ko tugomba kubireba kandi tugomba no gusuzuma no muri laboratwari kugira ngo tubashe kumenya ko yaba ari ibicurane cyangwa ari indi ndwara.
Arakoze cyane. Ibigani abitabiri ibiganiro by'umunsi umwe byahuje abatavuga rumwe na leta y'u Burundi n'umuhuza Benjamin Mukapa bumvikanye ku bibazo munani byaba inkingi y'ibiganiro nyirizina. Twumve umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uko avuga ibyo baganiriye.
Ikibazo catwaye umwanya munini hagati y'umuhuza n'abatavuga rumwe na leta baba bavuye mu Burundi canke bahunze igihugu ni kibazo cerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Abavuye hanze nka Frederico bamvuga inyumvira atwara umugabo mwese abanyafuradebu ati niwo muzi w'ingorane.
Ikintu camandigira gatatu Bujumbura ifata ko ari ikintu gisa n'icaheze. Nako tumubwira tuti habe namba nyabuna imandigira gatatu niwo muzi n'iryo pfundo ry'ibibazo Uburundi bufise. Ati kuko twebwe ku bwacu tubona ko ari guhakana iryo abantu babapfunditse. Kandi wari umukuru w'igihugu cya Tanzania ukibuka ingene y'amasezerano yatugoye tukayaronka duhavye umuntu yoza ari wenyine kubera kurondera ubutegetsi ngo ndayafuse kwari kurondera akarambaraye ku Barundi. Umutekano n'ikibazo tubwiza kushimikira ko twese n'ivyo abangoma ko turondera abantu badufasha kukuribuganisha mu gihugu tubarondere mugabo ntituzoshobora kugira amahoro ngo dutegure amatora ibyo bitavuye mu nzira. Kuko acavuga ati ngo kwitegura amatora mwaka 2020 turamubwira tuti ntibikunda. Ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga abanyepolitiki bari hanze iyo amatora tugategura gutu umwanya waheze. Wamariye yuko nini yahirahira akahindura ibwirizwa nshingiro amenye ko ari we atamwe gusasa amaraso mu gihugu ndetse kubandanya gusasa amaraso mu gihugu nibyo arimo aragira. Ariko akihangana tukaganira nahindura ibwirizwa nshingiro bizodutuma dushobora kuganira mu vyukuri.
Abandi bati ico kibazo c'ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu caraheze. Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL.
Ikibazo ca cibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo no gutegura amatora yo mu 2020 ayo nayo imigambwe itari mike yavuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyajamo gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambo itavuga rumwe nayo ivyo nzo twicarira tukarabukuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twe ndutaha twokwicwa kivaho mu bibintu vya turaze memanda ibintu vyiki tubibandanije nditwofa tuvuye muri bibintu.
Leonardo Nyangoma atwara umugambo SNDD yahunze Burundi yatumye umuhuza ko yogondoza leta ikemera kwicarana nabegwa n'amatati bose.
Tukanamubwiye yuko ingorane nini zibuza yuko ibiganiro bitangura koko ni leta yitoza utunyoni ivuga ngo ishaka kuganira uyu n'uyu niyo ikwega amaguru kandi ikabigira nkana abantu birirwa barapfa abantu birirwa barahunga kandi mu gihugu baririmba ko hari amahoro kugira ngo irambe ishike n'umwaka w'2020 atakiraba itaranyiganyizwa.
Aho bamwe mu bavuye mu Burundi nka Jacques Bigirimana arahafitiye inyishu ko leta yotanga ikigongwe ku bafise imitahe ibakurikirana.
Amamanda agirwa n'abantu, amamanda afutwa n'abantu, ivyo vyo amamanda politiki imeze neza n'amamanda aravaho ni ibintu bibisanzwe cyane.
Ikindi kibazo cashikije umuhuza n'abamvuga inyumvira n'amakenga kwihonyabwe ukora ishobora kuba
yatubariye ati kubwanyu mubona genocide ishoboka mu gihugu cy'u Burundi. Twamubariye tuti turavye ibimenyetso tukaraba inzankane zirimo zirigishwa nkuru nzankumbure iyo batibanza ko ashaka iyo genocide mugabo yavuga ati abahutu ni muzi nyuma yanje ati kuko abatutsi bagira badutwara insinzi wibaza ko ari kuba bisigura iki canke mbega mbona ko abatutsi wacu abiyumvira iki.
Ibindi bibazo byashikirijwe ni byerekeye imigenderanire y'u Burundi n'amakungu cyane cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi. Umubonano w'umunsi umwe warangiye bose bashima haba ku Rwanda rw'umuhuza hamwe nabo batavuga rumwe na leta y'u Burundi. Bumvikanye ku rutonde rw'inkingo umunani zirimwo ivyo bibazo byose nirwo ruzoba nkifatiro mu biganiro nyezina. Bumvikanye ko atagihindutse byo bahagati mu kwezi kwa kabiri kuza. Pierre Claver ni nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver ni nkuru yavuganye kandi na Bwana Agathon Rwasa uwungirije perezida w'inama nshingamateka y'u Burundi akaba na perezida w'ishyaka FNL amubaza uko abona icyifuzo cy'umuhuza cyo gushinga guverinoma y'ubumwe.
U Burundi uko bumeze
uravye kahise kabwo ico ni kintu ku muntu wese yoba avuga ati je ndashaka yuko izinyane zihera atorindira undi muntu yoza gukimubwira kuko leta igizwe n'umugambo umwe cyangwa igizwe n'umugwi wa umwe w'abantu mu Burundi si leta yotuma abarundi banwana ibibazo birabaho cyangwa byarabayeho burya tubigiranira twese nuko bitorera umuti twagomba kuba turi hamwe umwe agiye ku ruhande rwe ngo niwe abishoboye nibikunda rero ivyo nibibazo nibaza yuko bigeze no kubivuga abakuru b'ibihugu mu mwaka wahera ahubwo mu nama bagiranye i Dar es Salaam ibintu byari bishuje cyane mugabo bamwe babifashe uko babishaka abandi babifata uko babyumva ariko n'umuti mwiza kuko ingorane twazigize twese naho umuntu yovuga ati amatora yarabaye amatora narayatsinze twese turazi yuko ibi ntibyari bimeze neza ku buryo twovuga ngo byukuri yabaye amatora aciye mu muco amatora yohumuriza bose rero dushaka gutegura neza amatora azokurikira nuko twoba turi mu bihe canke mu biringo aho bamwe nabandi bokumva yuko ico bakiriko kirakogwa cyose cyoba kibahumuriza
hamigiyeho yo leta y'ubumwe canke fata kibanza umuhoza bahanuye mubona ivyo kwihutirwa yo cikora byo bari nk'ibiye
jewe simvuga ngo intwaro fata kibanza kuko hariho bamwe bamwe bishobora guca binatsitaza mugabo iyo ntwaro iyo leta y'ubumwe canke iyo leta yo gusubiza hamwe kuri jewe ico numva yokora cyambere na mbere no kurondera inyishu z'ibyo bibazo byihutirwa mbega ko twagiye mu ngorane twagiye mu ndyane kubera amatora amatora akurikira yotegurwa gute ku buryo tusanga twasubiye muri bya bindi ico ndumva ko ari ikintu coba imwe mu mahangiro makuru makuru iyo leta yo bifise hariho ibibazo bindi tuvuga tuti none nk'ubu uko ubona abantu bamwe bari mu mahanga bari mu gahinga bitwa impunzi bitwa ibiki none kirange kibanza cyabo kiri mu buhungiro kibanza cyabo kiri mu Burundi ko n'abarundi koko gwiki kugira ngo abo bantu batahuke muzabo baze baterere mu kubaka igihugu hariho nibindi bibazo novuga ntibirihuta cyane uyu munsi kugira ngo cyukumva ngo hariya ngo habuze umuntu hariya hapfuye umuntu ibibazo by'umutekano byo hoko gwiki kugira ngo abantu bose bumve yuko batekaniwe abatware bumve yuko abatwagwa babo atarabasi bumve yuko uyo muntu avuze ijambo kumbure cyangwa icyumviro kinyuranye n'icy'umutware ko ataba ari umwasi wiwe
kusanzwe uri nicegera cambere c'umukuru w'inamashingamateka ukabukunda mbere kuba uri kume cyangwa ukorana n'ubutegetsi ndetse n'abashingamateka bagenzawe mwoba muri abivugana ko cyangwa mwibaza ko ico cyumviro bocakira gute
erega icyumviro barashaka kuciyakiriza yombi cyangwa kutacakiriza yombi mugabe iciza nuko gishikirizwa ari ukigaya akakigaya yacumvise ari ugishima akagishima yacumvise kuko ibyumviro tubyigumijemwo ntacyo bifasha ntacyo bimara mugabe tubivuze tubishikirije aba hasigaye uwo yabishikirijwe kubikorera akazi cyangwa kubisuzugura mugabe abisuzuguye ntihagire ibindi azana wovuga uti byoza biruta bya bindi byozana n'akarusho gusumba ibyo wundiye karavuga nawe nyine urumve yuko hoba hari hagahaze kuri jewe rero nibaza yuko icyo baciza nuko abantu abari bose bakumva yuko bagomba gukorera igihugu hanyuma bakumva yuko icyo cyose cyoterera ko atamuntu yogisuzugura igihugu turavuka dusanga ari igihugu tukabuko turi igihugu ari igihugu tugasezereye isi igihugu kikaguma ari igihugu kikabandanya nta mpamvu rero yuko icyoteza imbere igihugu umuntu yokizitira cyane ngo akizibire ahubwo nuko umuntu yokumva yuko igihe cyose yokwamarondera icyoteza imbere igihugu kandi akagisabikanya n'abandi kuneza igihugu cyose
uwo yari agatorwa sa uyobora ishyaka FNL tunabamenyeshe ko umukino wahuzaga Ghana na Uganda urangiye Ghana itsinze igitego kimwe ku busa naha nshuti rero dusoreje amakuru yacu kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwayateze amatwi muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidani Yongabo mugire ibihe byiza